Jezikanje. Vsak petek ob 8.
Ali nekaj se končes. Dobro jutro, cenjeni jezikovci in jezikovke. Svet za debirokratizacijo bi brško ne požegnal današnjo temo, namreč skušali bomo kar se da razumljivo pojasniti, kaj je profiliranje posameznika na podlagi govora. Dobro jutro, Uršula.
Ja, dobro jutro. To je, ko si o govorcu oblikuješ določeno predstavo. Naprimer, zate bi človek takoj pomislil, da si kultiviran, izobražen in pa miroljuben človek. Zame pa, da sem na poti do take etikete, če se res potrudim.
O, hvala. In ne biti predskromna. Številni govorci razumejo, da je treba kot, v katerem govorijo, prilagoditi okoliščinam sporazumevanja. Zato, recimo že v šoli, kaj šele v kakem televizijskem studiju, ali pa sodni dvorani nastopajo z drugačnim jezikom.
In prav s profiliranjem posameznika v pravnih postopkih se ukvarja mladi raziskovalec Marko Drobnjak iz Inštituta za kriminologijo, ki sva ga že gostila, in to v oddaji o naslovih iz rubrike Črna kronika.
V doktorski disertaciji raziskuje percepcijo govora v sodni dvorani. Prav pri vsakem pogovoru si oblikujemo predstavo o govorcu, sklepamo o njegovi izobrazbi, osebnostnih lastnostih in interesih, ampak gremo najprej k strokovni definiciji. Kaj je torej jezikovno profiliranje posameznika?
Profiliranje na podlagi govora je možno zaradi značilnosti, ki jih ima govorec, s tem, da tukaj lahko v grobem ločimo dva tipa teh značilnosti. Prvi tip je recimo povsem sociolingvistični, kamor se lahko recimo umešča govorce določenih narečnih skupin, določene profesionalne izraze, določene slingizme, ki jih govorci uporabljajo. Na drugi strani, pa če si recimo to predstavljamo kot nek spektr, so pa lastnosti, ki so bolj biometrične narave, to so pa lastnosti, ki nastajajo zaradi govoril, ki jih imamo posamezniki.
Ja, sociolingvistične značilnosti so, da prihajam iz Maribora in uporabljam narečne izraze in pa tudi slingizme. Biometrične lastnosti pa so denimo predahi in ton.
Tudi govorne napake bi lahko uvrstili sem, saj bi jih prepoznali kot neko govorčevo značilnost, posebnost. Verjetno v to kategorijo sodi tudi pretirana raba mašil, pa logično tudi napake pomembno vplivajo na profiliranje posameznika, pravi Marko Drobnjak.
Mašila lahko nedvomno zmotijo, sploh so recimo nezaželjena oziroma zelo hitro zmotijo poslušalce na televiziji, tudi na radiju. Potem je recimo dodatna zanimivost je menjavanje jezikovnih kodov, ki se veže tudi na to, in sicer to je sledeče, medtem ko se s kolegi ali pa starši pogovarjamo, se pogovarjamo o drugačnem jeziku, medtem ko smo recimo gosti neke oddaje, poskušamo govoriti zborno oziroma glede na tip oddaje. In zaradi slengizmov, žargonizmov in ostalih podobnih značilnosti, ki so sociolingvistične narave, je potem možno profiliranje tudi na ta način.
Pri pogovoru zavedno in nezavedno ustvarjamo profil sogovornika. V bistvu si tako oblikujemo tudi predstavo o njegovi osebnosti.
Predstavljam si, da se da tudi govorca na radiju profilirati na tak način. Se mi zdi, da imamo kar značilen način govora.
Ja, gotovo, ja. Kaj vse pa lahko sklepamo o posamezniku iz njegovega načina izražanja?
Veliko stvari, in sicer ena izmed takih tipičnih je recimo geografsko poreklo, recimo iz kje nekdo prihaja, ali je to recimo iz Štajerske, Gorenjske in tako naprej. Potem lahko recimo sklepamo o njegovi izobrazbi. Lahko pa je to sklepanje izobrazbi recimo povsem napačno, saj recimo lahko neka pretirana raba strokovnega izrazja služi zgolj kot neko bleferanje oziroma je lahko dejanski odraz tega, da je nekdo izobražen. In na podlagi tega, na kakšne izraze nekdo uporablja, recimo ali tudi menjava jezikovne kode, potem sklepamo o tem, kakšno je njegovo profesionalno okolje, potem lahko recimo na podlagi izrazja ugotovimo, če nekdo živi z družino oziroma ima otroke in tako naprej.
Ali pa, če ima doma mačko, ljudje običajno kar sami povedo, ali pa, če imajo kako posebno prehransko rutino, ali če meditirajo.
Šalivec. Ja, v človeku lahko marsikaj sklepamo že na podlagi narečja samega, ne zgolj vsebine. Na vsako od slovenskih narečij se namreč lepijo tudi s tem povezani stereotipi.
Ja, lahko malo napletamo, ker to služi zgolj ilustracije, ampak Gorenci so šparovni, Primorci, Naizi, Štajerci, Veseljaki, Dolenčki, najraje v Zidanici, Prekmurci, preprosti in za cajtom, kar je seveda hudo, res hudo poenostavljanje. se stereotipi pogosto izkrivljajo stvarnost in s posploševanjem delajo krivico posameznikom.
Ravno to je ključno pri raziskovanju percepcije govora, ker neke značilnosti, v tem primeru narečne skupine, vplivajo na podobo posameznika in ta podoba posameznika je običajno povezana s stereotipi. Takrat, ko govorimo o narečjih, so ti stereotipi še posebej izraziti, so nam recimo še posebej blizu, saj so del vsakdanje komunikacije, poleg tega so pa nas stereotipov naučile tudi razno razne oddaje, slovenski filmi, slovenske serije, slovenski radio in na podlagi tega tudi potem poznaje zgolj na podlagi govora sprejemamo človeka oziroma ga na podlagi tega njegovega značilnega izražanja vrednotimo, s tem, da to vrednotenje poteka ravno na podlagi teh narečnih skupin.
In analiza vsega naštetega je cilj doktorske naloge Marka Drobnjaka. Poslušalcem bo predvajal posnetke pričanja prič, oni pa bodo posredovali svoje vtise, tako bo preučeval povezavo med jezikoslovnimi značilnostmi in percepcijo govora oziroma govorca.
Menda nas lahko iztiri že, če nekdo na začetku sodne obravnave pove, odkot prihaja, na to pa govori o jeziku, ki ni skladen s pokrajino ali državo. Naprimer, da živi v Ljubljani in govori slovensko španskim naglasom. To pri poslušalcu takoj vzbudi določeno zanimanje, lahko pa vzbudi celo sumničavost.
Ja, to se dogaja tudi s tako imenovanimi jugoslovanskimi, ne, v narekovajih, naglasi. Nekatere prvine tujih jezikov so značilne za obmejne kraje, kjer je to nekoliko bolj pričakovano in običajno, druge pa toliko bolj izstopajo.
Če isti govor recimo slišimo v nekem drugem kraju, pa je lahko ta govor označen oziroma stigmatiziran zgolj zaradi tega, ker je netipičen oziroma ni v skladu s pričakovanji.
In vse, kar izstopa, je seveda bolj nepričakovano in nepredvideno, zato pa prej pritegne našo pozornost.
Občutljivi pa smo celo bolj do svojega narečja. Zanimivo, če je torej v neki situaciji pričakovan zborni jezik in se pojavi dialekt.
Sodobne raziskave pokažejo zelo zanimiv trend oziroma opažanje, ki je naslednje. Čeprav recimo obstaja neko rivalstvo med govorci, ki je lahko povezano zaradi nekih športnih tekem ali pa športnih udejstovanj, je zanimivo to, da se znotraj posamezne skupine razvija nek poseben jezikovni prestiž in tako recimo, če karikiram Štajerec, ki posluša Štajerca, bo drugače percipiral to štajerščino oziroma se mu bo zdelo, kot da zakaj nekdo govori pogovorno, če se pa od njega pričakuje, da govori zborno in se mu bo mogoče ta štajerščina zdela bolj sporna na sodišču kot recimo neka ljubljanščina ali pa obratno. S tem, da tukaj gre recimo za narečji, ki sta stereotipizirani v slovenskem prostoru in zaradi tega je tudi potem zaznamovanost toliko bolj izrazita.
Zdaj so se seveda začele prve raziskave o preučevanju slovenščine v sodnih dvoranah in še posebej specifične v našem govornem prostoru je prekmurščina.
Saj gre za narečno skupino, ki ni tako zelo blizu ostalim narečnim skupinam in tukaj je potem recimo zelo velik izziv pri transkriptih govorcev in tukaj lahko recimo pavšalno primerjamo raziskave s tujimi raziskavami, kjer imamo v bistvu isti jezik, vendar so narečne značilnosti tako izrazite, da vplivajo tudi ne zgolj samo na percepcijo, temveč tudi na vsebino.
Posredno bi to lahko aplicirali tudi na govor v pravnih postopkih, kar raziskuje Marko Drobnjak, seveda pa sama raziskava še ne pomeni, da se zaradi govora kažejo razlike v odločanju sodišč.
Tole nama je svetovala naša pravna služba.
Ja.
Šalim se. Kaj pa se zgodi, ko poslušamo nekoga, ki govori v kodu, ki v določenih okoliščinah ni pričakovan ali zaželen? Naprimer, na sodišču bi pričakovali zborni jezik, govorec pa govori v pogovornem jeziku ali pa v narečju.
Zaradi tega lahko pride do percepcije tega govora oziroma poznaje tudi do percepcije posameznika na nek specifičen način zaradi tega njegovega govora oziroma načina izražanja je lahko skozi odnos etiketiran in če je recimo posameznik etiketiran oziroma označen zgolj zaradi njegovega načina govora, lahko to poznaje vodi v realizacijo nekih stereotipov. Ti stereotipi pa kljub temu, da je okolje profesionalizirano, lahko posredno vplivajo na percepcijo posameznika in poznaje tudi pri samem odločanju.
Ja, dobro jutro, poslušate oddajo Jezikanje na valu 202. Mladega raziskovalca Marka Drobnjaka zanima, ali se vrednotenje posameznika dogaja tudi v pravnih postopkih.
Lahko jezikoslovne prvine vplivajo na odločitev, ali je nekdo kriv ali nedolžen v kazenskem postopku. Najin sogovornik izpostavlja primer iz Združenih držav Amerike.
Pa ne aktualne napovedane predsedniške sodne turneje, temveč sojenja običajnim državljanom. Ker je Amerika rasno zelo pisana, je taka tudi govorica raznih skupnosti in manjšin.
V ZDA so recimo ugotovili skozi številne študije, da recimo govor v afriško-ameriški angleščini lahko vodi v neke zaznamovane izide, s tem, da tukaj ne gre zgolj za zaznamovane izide zaradi percepcije govora, vendar tudi zaradi načina govora. Se pravi, ker je jezik malce drugačen, ker so tipi naglasov drugačni, ker so recimo oji ali ej oski, široki, zaradi tega tudi potem prihaja pri samem transkripiranju pogovora do napačnih transkriptov, ker recimo nekdo ni vajen slišati neke besede, da se izgovori na tak način in zaradi tega potem pride do nekega posploševanja, kar pa poznaje recimo, če nimamo pred seboj tudi audio zapisa, ki ga lahko poslušamo, ali pa če nismo sposobni razbrati, kaj je nekdo povedal, vodi v zaznamovan izid in ta zaznamovan izid ne temelji na temu, da smo si recimo naredili vtis na podlagi govora, ampak dejansko temelji na temu, da je bil govor napačno razumljen. Kljub temu, da je govor recimo isti, se pravi slovenski, da gre za slovenščino, angleščino, katerikoli drugi jezik.
Za raziskovalca Marka Drobnjaka je bil zanimiv tudi transkript telefonskega pogovora, ki je vodil v aretacijo pozneje preminulega Georgea Floyda, ki je umrl zaradi policijskega nasilja v Minneapolisu.
Ja, dispečer je klicatelja, ki je prijavil Georgea Floyda kot osumljenca za plačevanje s ponarejenim bankovcem, na neki točki pogovora vprašal, ali je osumljenec belec, temnopolt, indijanec, latinoameričan ali azijec. Klicatelj je rekel nekaj takega. Dispečer je ponovil vprašanje in klicatelj je dejal, črnec je.
Ja, potem je dispečer dodal v redu in globoko zavzdihnil.
Marko Drobnjak je ugotovil, da je v policijskem transkriptu klica, ki je vodil aretacijo, označen prav ta vzdihljaj. Ta vzdih je potem zaznamoval celotno komunikacijo, saj je bil odziv na odgovor, katere rase je osumljenec.
Pozneje se je pogovor zasukal v drugo smer, klicatelj je dispečere vprašal, kako mu gre danes. Očitno je torej zaznal spremembo v pogovoru. Ta vdih lahko razumemo kot neke vrste sidro, ki je vplivalo na potek komunikacije. Pogovor predtem je bil formalen, potem pa drugačen, bolj oseben.
Ja, sklepali bi lahko tudi, da je imel dispečer na podlagi barve kože že neko mnenje, ki je verjetno izviralo iz prejšnjih izkušenj. In prav to se dogaja tudi, kadar sklepamo o posamezniku na podlagi njegovih govornih značilnosti.
Zato za konec v bistvu ultimativno vprašanje, ne, ki bo odgovor verjetno dobilo šele po doktorski nalogi, je možna obsodba oziroma sodba na podlagi govora. Lahko jezikovne izbire in način upovedovanja vplivajo na odločenje, ali je nekdo kriv oziroma nedolžen.
Neposredno na to, ali je nekdo kriv ali nedolžen, najverjetneje ne, nedvomno pa vplivajo na hipno percepcijo posameznika in potem na podlagi te hipne percepcije, ki sloni na percepciji govora, so poznaje recimo lahko zaznamovani neki odnosi.
Ne, ampak ja. Česar pa se v sodstvu zavedajo, zato lahko bolje nadzorujejo vpliv na samo odločenje.
Ja, da ne bova česa kriva, si naju zavarovala.
Ja.
Vsi, ki ste poslušali oziroma prisluškovali pogovoru ali ujeli del prisluhov, celoten audio transkript najdete na val202.si.
In med podcasti Radia Slovenija vesela so vsakega novega naročnika in komentarja.